Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Obrazovni program. Riznica znanja.
Riznica znanja kao i obično obiluje naučnim i kulturnim blagom koje je dostupno i vama. Ako želite tragati za novim izvorima saznanja, tu je naša redovna emisija za koju je potrebno samo malo pažnje i radoznalosti. Mnoge ukrasne biljke, čijoj se ljepoti i mirisu divimo, vrlo su otrovne. Budući da su čest ukras u domu, dobro bi bilo da znamo koliko su opasne. Zbog toga u minutima koji su pred nama govorimo o tim dekorativnim, a otrovnim biljkama. U današnjoj emisiji povešćemo vas u obilazak pet najviših zgrada na svijetu. Nova kraljica visina, zgrada Kingdom Tower, smještena u Saudijskoj Arabiji, bit će visoka 1007 metara. Za sada prvo mjesto na listi najviših zgrada u Guinnessovoj knjizi rekorda pripada čuvenoj Burdž Kalifi u Dubaju. Najpoznatiji kineski neboder je Šangaj Kula, a posljednji sprat u sad hotelu Abraj El Bayt u Saudijskoj Arabiji je na visini od 558 metara. Novi svjetski trgovinski centar u Njujorku ide u visinu 541 metar i u dubinu 60. Na našem području od 14 vrsta zmija postoje tri koje su otrovne i kojih treba da se čuvamo. U pitanju je poskok, šarka i planinski šargan. Sve vrste zmija najčešće možemo vidjeti za vrijeme toplih dana od proljeća do jeseni u blizini šikara, visokih trava, kamenjara, voda i raznih drugih staništa. Kako nas u narednom periodu očekuju ljetni mjeseci, onda vam predlažemo da poslušate ovu priču. Nadamo se da vam se ovaj izbor tema dopada i da ćete s nama provesti naredne minute na talasima Radija Republike Srpske.
Riznica znanja.
Mnoge domove krase različite biljke izuzetne ljepote, ali koje su otrovne u manjoj ili većoj mjeri. Zato je dobro da znamo koliko su opasne i na što bi trebalo obratiti pažnju. Posebno je važno razlikovati otrovne biljke ukoliko imamo djecu ili kućne ljubimce. Kod nekih biljaka su otrovni samo pojedini dijelovi, a neke su otrovne u cijelosti. Većina njih ima odbojan okus, neki su plodovi otrovni u nezrelom stanju, dok su u zrelom čak i jestivi. O dekorativnom, a otrovnim biljkama govori inženjer hortikulture Vanja Perendija, profesor u poljoprivrednoj školi u Banja Luci.
Gotovo svake godine desi se da neiskusni berači, sakupljači bilja iz prirode zamene lakovite ili jestive biljke sa otrovnim biljkama. Osim toga, često u prirodi, upravo zbog ovakvih situacija, biljke nas privlače na neki način ili svojim bobicama, pogotovo što su otrovnije, nekako sve su jačih, izraženijih boja, interesantnijih listova i tako dalje. Ili dešava se često, recimo, da zamijenimo, da su vrlo slični, recimo, listovi lekovitih biljaka ili jestivih biljaka i otrovnih, pri čemu naravno posljedice mogu biti i takakve, pa čak da kažem i fatalne. U svakom slučaju trebamo voditi računa kako podjednako, znači kako odrasli, tako i deca, jer ona upravo sklona su tom nekom istraživanju, jel tako, sveta oko sebe i upravo u takvim prilikama znaju često da beru razne semenke, različite bobice, da probaju kakav je ukus nekih cvetova i tome slično, što naravno nije baš preporučljivo. Sve biljke koje se svrstavaju u otrovne nemaju isti stepen toksičnosti. Čak što više, u zavisnosti, recimo neke biljke imaju samo pojedine delove otrovne. Primjera radi, drvo tise za koje se zna da je otrovno. Recimo, na semenkama nalazi se mesnati omotač crvene boje zvani arilus i recimo on je jedini koji nije otrovan i koji je čak što više jeste i pogotovo ptice ga strašno vole. Ili recimo biljka bagrem, drvo bagrem znamo svi, jel tako, gdje je također smatra se otrovnom biljkom, ali opet recimo njene cvasti su jestive, pa da kažem medonosne. Opet s druge strane imamo nasuprot tome izuzetno puno biljaka koje su otrovne, znači celokupne i njen cvijet i plod i list, koren i tako dalje. Tako da sve u svemu znači moramo sačuvati. Kako da prepoznamo uopšte te otrovne biljke? Pa sad ovako, da kažem, nema nekih posebnih vidljivih karakteristika po čemu ćemo mi da kažemo evo, ova biljka je otrovna, ova nije. U suštini ono što je najbitnije jeste da mi sami znamo, da učimo naravno o tome kroz knjige, evo imamo sad putem interneta, sve to nekako nama može biti lako i dostupno da uočimo i vidimo razlike, da kažem, pogotovo u prirodi što je čest primjer biljaka, recimo, koji su jako, jako slične, a da su, recimo, da je mala granica između njihove sličnosti, a da je zaista mala granica u tome da li su jestive ili otrovne. Što se tiče načina trovanja, znači uglavnom to je usled dodira tih biljaka, recimo čija je koža naročito osjetljiva, da dolazi do različitih, recimo, iritacija, crvenila kože, otoka i slično, do naravno onih slučajeva ukoliko zameni se usled neznanja, recimo, ili zainteresovanosti neke, da kažem, sulude pomalo da nešto se okuša što ne bi trebalo, a nismo dovoljno sigurni je li otrovna, je li biljka ili nije, do čega može doći, recimo, do oticanja sluznice, gušenja, poremećenog rada srca i tome slično. Naravno, ima i onih biljaka, i njih ću naravno spomenuti nešto kasnije, koje mogu imati čak i fatalne posljedice. Što se tiče učestalosti trovanja kod nas i u svijetu, prema statističkim podacima nekih evropskih zemalja, trovanje biljaka zastupljeno je recimo sa nekih 3-10% slučajeva kod odraslih, opet kažem najčešće usled neznanja, ili kod dece recimo i do 50% odmah nakon trovanja lijekovim ili recimo kućnim hemikalijama koje znaju biti čest problem. Što se tiče trovanja biljkama, najčešće se dešavaju u toku vegetacije, proleće, leto i naravno ono mogu biti čak i masovna. Sada ja bih, da kažem, nabrojala i ukratko rekla o nekim biljkama koje su, recimo, u našem okruženju, svakodnevnom okruženju, možda i ne znamo da su toliko toksične. Pa na prvom mestu pričala bih o biljci oleander, liander, nerium oleander je latinski, kako ga već zovu, narodni. Narodnim imenom izuzetno, izuzetno otrovna biljka koja sadrži kardiotonične glikozide. Najotrovniji kod ove biljke jesu listovi. Kod nas, međutim, rasprostranjena je apsolutno svuda, u vaštama, u vrtovima, na balkonima i tako dalje, ne samo kod nas, da kažem, nego i u svetu. Prvi znaci trovanja jesu glavobolja, mučnina, povraćanje, poremećaj srčanog rada. I naravno, ukoliko se recimo uzme prevelika količina lišća, konzumira, pojede, može čak doći do smrtnog ishoda. Osobi koja se otrovala ovom biljkom ili recimo nekom drugom, ono što prvo mi možemo, da kažem kao laici, hajde da kažemo da učinimo, jeste da damo osobi aktivni ugalj. I nadalje, naravno, najbitnije od svega jeste da se odmah potraži lekarska pomoć. Zatim, tu bih spomenula još recimo i fikus, vrlo čestu sobnu biljku koja ima poprilično recimo listove takođe pune toksičnih materija koje usled recimo dodirivanja tih istih i kontakta recimo sa očima može doći do zapaljenja sluzokože, isto tako iritacije kože, peckanja svraba. Ono što je najbitnije jeste da nakon recimo dodirivanja ovih biljaka, presađivanja ili nešto slično što radimo sa njima, najbolje je da se posle toga ruke dobro operu vodom. Ukoliko dođe do recimo nekih iritacija, također oprati ruke vodom i propuštuje se, u tom slučaju ne može nikakve kreme. Opet s druge strane, ukoliko se proguta list fikusa, opet može doći recimo do otežanog disanja ili čak uopšte onemogućavanja disanja. Zatim, evo recimo, jedna vrtna biljka, glicinija, visterija, sad sve zavisi kako je ko zove, latinski je visterija sinensis, latinski naziv, penjačica višegodišnja, izuzetnih cvasti, jel tako, visećih, plavičasto, ljubičaste, bijele boje, nama svima poznata, ovde se baš poprilično gaji u našoj zemlji. Također spada u red otrovnih biljaka, što bi trebali da znamo, jel tako? Tako da, isto tako usled ili nakon diranja njenih cvetova, odnosno cvasti, listova, najbolje bi bilo da se ruke dobro, dobro operu. Zatim tu je i hortenzija, također jedna, da kažem, starinska vrtna biljka, višegodišnja koja je krasila nekada vrtove našim bakama, a i u današnje vrijeme, da kažem, opet negde se uticalo na to da se ova biljka ponovo počinje da gaji masovno, čak što više koristi se recimo dosta kao rezan cvijet po vrlo visokoj ceni se prodaje, da i to spomenem. Inače spadaju otrovne biljke, to ono što želim reći. Ukoliko se proguta cvijet, list ove biljke, može doći do pojave osipa, svraba kože, oticanja, mučnina, pojačanog znojenja i tome slično. Zatim đurđevak. Đurđevak je izuzetno dekorativna vrtna biljka, česta na našim prostorima. Moram spomenuti također da je i lekovita biljka i u medicini da je također zapažena njena primjena, ali isto tako i veoma otrovna biljka i nepovoljno utiče i na rad srca, recimo ukoliko se konzumira, a pritom da radimo to nesmotreno. Otrov također uzrokuje bolove u trbuhu, u ustima, grčeve, povraćanje, dijareju i tome slično. Ono što također trebamo znati jeste da u jesen đurđevak stvara jako lepe, interesantne, intenzivno crvene bobice koje također su i tekako otrovne, tako da trebamo da pripazimo tako najmlađe u tom slučaju. Zatim tu su i hrizanteme, također višegodišnja česta biljka u koju sadimo u vrtovima, dvorišna je također ukrasna, da kažem, biljka, ali isto tako podjednako koliko je lepa, toliko je i otrovna. kod ljudi izaziva svrab, izaziva otoke, ima znači svoje toksične svojstva, čak evo recimo dosta se gaji i vrtlarije gaje da bi njom terali zečeve, jer zečevi naravno znaju šta treba jesti, šta ne treba jesti, pa samim tim eto još jednog načina da se ovaj, oni oteraju, a opet da vrt izgleda lepo. Zatim narcis, jedan od vesnika proleća, je li tako, čije lukovice recimo su izuzetno otrovne, takođe izazivaju povraćanje, dijareju, ometan rad srca, recimo čak i zamućen vid, mišićnu slabost, a ono što je kod nje, da kažem, da ne kažemo samo ružno, je li tako, ono što je lepo jeste da se takođe može koristiti i u parfemskoj industriji. Evo još jednu za kraj, mada da kažem mogla bi čitav dan pričati o ovim biljkama, njihovoj lepoti, ali i njihovoj toksičnosti. Za kraj ostavila sam jednu zaista krasnu biljku, to je flamingov cvet ili anturium, koja takođe mi uzgajamo kao sobnu biljku, takođe kao tropska biljka rasprostranjena, je li tako, ovaj, u vrtovima, u parkovima i slično, dok recimo mi kažem uzgajamo ili kao sobnu biljku ili kao rezan cvet za kao dekor recimo lepih raskošnih buketa. Biljka je takođe, rekla sam već, otrovna i gutanje ove biljke može dovesti do izuzetno bolnih oteklina, opekotina unutrašnjih organa, znači organa za varenje, naticanje sluznica, može dovesti do gušenja i sličnog. Mogu još samo da kažem da iz ovog priloga sad koliko će ko zapamtiti od toga koja biljka je štetna, koja je otrovna i tome slično, to je sad teško, ali ono što je vrlo bitno jeste da ne treba eksperimentisati sa biljkama, da od onih koje nismo sigurni da pravimo neke čajeve, da koristimo, sušimo bobice ili tome slično, da se razmišljamo da li su one jestive ili možda nisu. A isto tako trebamo na vreme i decu učiti da priroda, koliko god da je ona lepa i bezazlena, odnosno koliko na izgled samo izgleda bezazleno, da biljke ne smemo tako olako da shvatamo.
Riznica znanja.
Nisu vam potrebne 3D naočare niti sigurnosni pojas da bismo vas poveli u obilazak najviših zgrada na svijetu. Napravili smo listu prvih pet. Nova kraljica visina nije još dovršena, a već je dostigla neviđenu popularnost. Zgrada Kingdom Tower smještena je u Džedi u Saudijskoj Arabiji. Biće visoka 1007 metara, to jeste cijeli kilometar, i to ne računajući njene noseće stubove, ukupno 72, koji su ukopani u zemlju 100 metara. Problem snažnog vjetra riješen je pomoću samog oblika zgrade, koji se mijenja sužavanjem na svakih nekoliko spratova. Ne bi bilo zanimljivo openjati se stepenicama do vrha zgrade, zar ne? Tako da su arhitekte zaključile da ni najmoderniji liftovi neće biti dovoljni. Planirani su najbrži liftovi ikada, koji će se kretati brzinom od 10 metara u sekundu. Radovi će biti privedeni kraju 2018. godine, a onda ćemo vidjeti da li ovo što nam sad zvuči nevjerovatno može da bude istinito. Sve do 2018. godine prvo mjesto na listi najviših zgrada u Guinnessovoj knjizi rekorda pripadaće čuvenoj Burdž Kalifi u Dubaju. Visoka 828 metara, ona je vjerovatno oborila rekord i u broju selfija, pošto nema turiste koji se neće uslikati ispred nje. Kao i sve njene visoke prijateljice, i Burdž Kalifa ima ogroman čelični vrh, koji doprinosi opakom izgledu i čini se da se od okolnih zgrada ne izdvaja samo po visini. Međutim, nije riječ samo o modernom detalju koji treba da zadivi posmatračevo oko, već se radi o sasvim praktičnoj namjeni. Ogromni šiljati vrhovi na visokim zgradama su zapravo mehanizmi za zaštitu od jakih vjetrova. Burdž Kalifa se od vjetra brani upravo pomoću čeličnog šiljka koji dopušta njihanje u rasponu od nekoliko metara. Panoramska platforma ove zgrade nalazi se na 126. spratu, najviša soba na 163. a bazen na 67. spratu. Šetnja po oblacima vodi nas dalje do kineskog grada Šangaja. Na mjestima gdje su ne tako davno počivale straćare i barake, danas leže neke od najvelelepnijih građevina na svijetu, prepoznatljiva po svom futurističkom izgledu. Prva i najpoznatija među njima je upravo ona najviša, takozvana Šangaj kula, visoka 632 metra. Njene liftove projektovao je Mitsubishi, tako da o njihovoj brzini sigurno nećemo brinuti, bar ne do 2018. godine. Šta se dobija kada se spoje oblakoder i čuveni Big Ben? Pa otprilike nešto nalik najvišoj kuli u kompleksu zgrada Abraj El Bayt u Saudijskoj Arabiji. To je sat hotel visok 601 metar. Posljednji od 120 spratova nalazi se na visini od 558 metara, što je dovoljno za titulu najvišeg hotela na svijetu. Međutim, one koji se zadese tamo, toliko ošamuti je luksuz ovog mjesta da poslije za visinu niko nije ni briga. Kada se gradio novi svjetski trgovinski centar u Njujorku, najviše se mislilo o bezbjednosti, pa opet ova građevina ipak našla svoje mjesto među divovima od betona i čelika, i to zahvaljujući najvišoj tački koja se uspinje do 541 metra. Iako ni na njoj nije izostao čelični vrh, ključno mjesto zaštite nalazi se na sasvim suprotnoj tački, u temelju. Smješten u dubini od 60 metara pod zemljom, temelj ove građevine može da se nosi i sa izuzetno snažnim detonacijama. Riječ je o kompleksu zgrada podignutih na mjestu gdje su tokom terorističkog napada 2001. godine srušene čuvene kule bliznakinje.
Riznica znanja.
Usred proljeća, kad sunčevi zraci ugriju tlo i više nema opasnosti od hladnih dana, iz krovišta u kojima su prespavale zimu izmile zmije. Zbog svog izgleda skoro svakoj osobi ulijevaju strah, a na našem području postoje tri vrste koje su otrovne i treba da ih se čuvamo. To je poskok, šarka i planinski šargan. S njihovim izgledom i načinom života upoznaće nas biolog Ana Đurić, član Društva za istraživanje i zaštitu biodiverziteta Banja Luka.
U Bosni i Hercegovini od ukupnog broja od 14 vrsta zmija postoje samo tri koji su otrovne od kojih se trebamo čuvati. U pitanju su vrste koje pripadaju poznatoj familiji Viperide i to su poskok, šarka i planinski šargan. Zmije zbog svog izgleda i izvikanosti ulijevaju strah skoro svakoj osobi koje se sa njom susretne, bila ona otrovna ili ne. Najčešće se mogu vidjeti za vrijeme toplih dana, od proljeća do jeseni u blizini šikara, visokih trava, kamenjara, voda i raznih drugih staništa, što naravno zavisi od toga koja je vrsta u pitanju. Već spomenute tri otrovnice se od drugih neotrovnih zmija mogu prepoznati po tome što imaju vertikalne zjenice, dok sa druge strane neotrovne zmije često imaju okrugle zjenice. Zatim, prema broju krljušti koje se nalazi između oka i usta, gdje se kod otrovnica javlja dodatni red krljušti koji je spojen sa redom krljušti iznad usta. Također, otrovnice su uglavnom kompaktnijeg oblika, debelog tijela i dosta malih veličina, te mogu narasti do 1 metra, dok su neotrovne zmije uglavnom vitke i dugačke, čak i do 2 metra, naravno u zavisnosti od vrste. Glava otrovnice je često trouglastog oblika i vidno odvojena od vrata. Sličnu glavu imaju i vodene zmije, odnosno ribarice i bjelouške, ali one nisu otrovne. Još jedna od karakteristika naših otrovnica jeste šara koja se nalazi na leđnoj strani tijela, čija je boja kontrastna boji podloge i često ide u cik-cak smjeru čitavom dužinom tijela. Najčešća i najpoznatija otrovna zmija u Bosni i Hercegovini jeste poskok. Spada u najopasnije i najotrovnije zmije naše zemlje i ima jak otrov koji se najčešće koristi u farmaceutske i kozmetičke svrhe. Prepoznatljiv je po rogu koji se nalazi na vrhu glave i zbog njega se ne može pomiješati sa drugim otrovnicama u Bosni i Hercegovini. Mužjaci su često pepeljasto sive boje, dok su ženke smećkaste. Može se naći širom Bosne i Hercegovine kako u podnožju planina, tako i na brdima i na velikim nadmorskim visinama i preferira suha i kamenita područja sa rijetkom vegetacijom. Hrani se sitnim pticama, gušterima, sisarima kao i drugim zmijama. Ime poskok ovaj put nije dobio po tome što može da skače kako postoje vjerovanja, ali ova zmija je u stanju da se odbaci od podloge do 40 cm sa vijanjem repa i da ugrize žrtvu. Druga vrsta u Bosni i Hercegovini jeste šarka ili kako se još naziva riđovka. Može narasti do 70 cm. Pored karakterističnog cik-cak oblika šare i smeđeg ili sivog obojenja na leđnoj strani, javlja se i crna, odnosno melanična forma i to često u nizijskim krajevima. Kao i kod prethodne vrste, postoji razlika između mužjaka i ženki u obojenju, gdje mužjaci mogu biti raznih nijansi sive boje, a ženke smećkaste. Šarka naseljava rubove šuma u ravničarskim predjelima, a može se naći na visokim planinama preko 2000 metara nadmorske visine, gdje vrijeme provodi u travi, oko kamenja ili nekog niskog rastinja na kojem se najčešće sunča. Aktivna je toku dana i u sumrak, a hrani se miševima, sitnim glodarima, žabama, gušterima i sl. Posljednja vrsta otrovnice u Bosni i Hercegovini jeste planinski šargan. Ovo je dosta rijetka vrsta koja je prema poznatoj svjetskoj IUCN crvenoj listi ugroženih vrsta svrstana u ranjivu kategoriju i u Evropi je rasprostranjenje rascjepkano i jedan dio populacija se nalazi upravo u Bosni i Hercegovini na području Dinarskih planina. Najmanje od navedenih tri vrste i može doseći dužini oko 55 cm. Naseljava visoke planine i može se naći samo iznad 1000 metara nadmorske visine, gdje je karakterističan rijedak biljni pokrivač, te su livade često prožete sa izbačenim manjim stijenama zbog plitkog tla. Ova zmija se najčešće hrani insektima poput skakavaca i cvrčaka, a može se hraniti i gušterima te malim sisarima poput miševa, voluharica i rovčica. Otrov ove zmije je najslabiji i u slučaju ugriza posljedice mogu biti kao pri ubodu pčeli ili osi. Zmije nikada neće bez ikakvog razloga da napadnu čovjeka i da ga ugrizu. Najčešće pri susretu sa ovim zmijama, pa i drugim neotrovnim zmijama, one će se povući na sigurnije mjesto izbjegavajući bilo kakav susret. Iznenadni ujedi se najčešće dese ukoliko čovjek slučajno nagazi na zmiju i isprovocira je nekom svojom aktivnošću, a naravno tu su i namjerne provokacije i pokušaj da se zmija uhvati ili ubije. Prilikom ujeda zmija ubrizgava otrov u ranu i takav ujed je često bolan i propraćen otokom. Simptomi koji se javljaju jeste znojenje, slabost, oteklina oko mjesta ujeda, zatim utrnulost, povraćanje i gubitak svijesti. Ranu po raznim pričama je potrebno isisati, što nije preporučljivo. U kritičnim područjima i situacijama rana se može istiskati da bi iz nje izašlo što više otrova do pojave krvi. Može se i dodatno zarezati da bi površina izlaska bila što veća. Isto tako, pomoću širih zavoja ili tkanine, mjesto ujeda se može podvezati, ali ne u cilju zaustavljanja cirkulacije, već njenog smanjenja, odnosno usporavanja. Osoba u takvoj situaciji mora ostati smirena, ne smije praviti nagle pokrete i treba smanjiti aktivnost i piti što više vode. Trčanje, panika i nagli pokreti ubrzat će cirkulaciju krvi i limfe kroz organizam i time doprinijeti širenje toksina kroz tijelo. Osobe koje su pretrpjele ugriz moraju naravno što prije otići do bolnice i primiti serum protiv zmijskog ugriza. Smrtni slučajevi od ugriza naših zmija otrovnica su veoma rijetki. Osobe se nakon ujeda uz dati tretman brzo oporave i nemaju nikakve posljedice. Veoma je bitno obratiti pažnju na preventivne mjere zaštite ukoliko je planirano kretanje po mjestima gdje je moguće doći u susret sa otrovnicom. Jedna od bitnih stvari jeste nositi čvrstu obuću i pantalone, zatim voditi računa o tome gdje se spuštaju ruke prilikom branja bilja ili prelaska na određeni nepristupačniji put, kao i gdje se staje, sjeda i slično. Zmija se ne treba plašiti, jer mi ljudi njima predstavljamo veću opasnost i one će se uvijek prve skloniti. Vibracijama tla, našim kretanjem, one osjeti približavanje i često se skloni prije nego ih mi opazimo.
Riznica znanja.
Završena je emisija Riznica znanja. Tonska obrada Dragan Bojić i Dejan Šušić. Tekst čitao Stanislav Ljubojević. Muziku odabrao Igor Divljak. Emisiju pripremila Božidarka Huvalja Bašić.